Þá tekur næstir máls háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra.
Virðulegi forseti. Strax og Alþingi fór að vinna með frumvarp um endurútreikning lána og þegar það var komið hérna í síðan að loka umræðu að það hafði ég margítrekað lýst yfir áhyggjum mínum að lagatextin væri alls ekki nógu skýr og það kom fram í vinnunefndarinnar að þingmenn sem sátu í viðkomandi nefnd höfðu mismunandi skilning á því nákvæmlega hvernig ætti að reikna þessi lán. Í framhaldi af því þá óska ég sérstaklega eftir fundi með hæstvirtum ráðherra efnahags- og viðskiptaráðherra þar sem ég lagði mikla áherslu á að það kæmu skýr fyrirmæli frá ráðuneytinu í samræmi við þá reglugerðaheimild sem var í lögunum það hvernig ætti að reikna þessi lán. Síðan leið og beið og það leið tveir mánuður þar til að það var sett reglugerð það að umboðsmaður skuldari hefði allan ákveð eftirlitshlutverk með þessum endurútreikningum. Nú hins vegar er að berast svör við fyrirspurn þegar eftir að það komi ábendingar út í bæ að það væri töluverður munur á niðurstöðum milli fjármálafyrirtækja. Umboðsmaður skuldara hafði fyrst sagt að svo væri ekki en eftir að hafa kallað eftir dæmum, sambærilegum dæmum frá fjármálafyrirtækjunum þá hefur nú komið í ljós að það er töluverður munur á milli niðurstöðana hjá fjármálafyrirtækjunum. Og það hefur verið sendar í framhaldi því fleiri spurningar það hvernig sé vera meðhöndla þessi lán. Og því myndi ég vilja spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hann sé sáttur við sín vinnubrögð í þessu máli, hver sé ástæðan fyrir því að það var ekki sett reglugerð strax með aðferðafræðinum það hvernig ætti að reikna þessi lán og hvað er það sem ráðherran hyggst nú gera til þess að bæta úr. Því að þetta er stórmál. Þetta er stórmál fyrir íslensk heimili og við getum ekki staðið svona að þessum hlutum.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, með lögunum sem sett voru hér í desember síðastliðnum var kveðið á endurgreiðslur til handa tuga þúsunda heimila. Og það lá alltaf fyrir að það tæki tíma og fjármálafyrirtækjunum var gefin ákveðin tími til þess að vinna þá útreikninga. Mjög mikilvægt að taka ekki ábyrðina af fjármálafyrirtækjunum í að standa skil á endurgreiðslunni. Það er þeirra verkefni og óþarfa að ríkisvæða það verkefni með öllu leiti. Það var sett fram skýr regla í lögunum hvernig ætti að reikna. Núna og síðan var umboðsmanni skuldara falið að hafa eftirlit með útreikningunum. Tíminn rann út sem að fjármálafyrirtækin höfðu haft. Umboðsmaður skuldara hefur verið að kanna stöðuna og telur þessi einhver brögð að einhverjum mismun en hann sé ekki mjög verulegur. Umboðsmaður skuldara er ennþá að vinna málið, ræða það við fjármálafyrirtækin og hefur ekki komið með tillögur til okkar úrbætur en leið og tillögur berast og munum að sjálfsögðu bregðast við þeim. Aðalatriði það, við höfum tryggt það með þessari löggjöf að 2000 heimila hafa fengið endurreikning á sínum lánum og fengið þann endurreikning fram og það verður að sjálfsögðu gengið eftir því að sá endurreikningur sé réttur ef það er einhver vanhöld á því. En eins og málið liggur núna með þær upplýsingar sem fengist það var frá embætti umboðsmanns skuldara sem feruðu þetta með eftirlitið í málum og mikilvægt að það embætti fái tækifæri til að leiða það til lykta að þá er það embætti ennþá að vinna í málunum með fjármálafyrirtækjunum og við skulum sjá hverju það skilur okkur.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir tekur á 9. máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er svo sem sér kapitel út af fyrir sig að við skulum raunin að hafa falið þeim sem brutu á neytendum að endurreikna lánin upp á nýtt. En hinsar er það þannig að þau svör sem hafa borist núna frá fjármálafyrirtækjunum gefa til kynna að við höfum ekki bara gert það, heldur við höfum líka gefið fjármálafyrirtækjunum nánast heimil til þess að sjálft útfæra aðferðafræðina við útreikningana. Og þetta náttúrulega bara staðfestir það sem svo sem dómurinn í gengistryggingamálinu hann bent okkur á, að eftirlit með fjármálaafurðum á Íslandi er til háborinnar skammar. Og þetta varðar ekki bara gengistryggð lán. Við höfum fengið ábendingar, mjög alvarlegar ábendingar til efnahags- og viðskiptaráðuneytisins frá Neytendastofu það að þetta gildir líka varðandi aðra lánasamninga. Við erum ekki með lög í landinu sem varðar hvernig skuldabréf eiga að vera hana, sett upp. Þannig að Neytendastofa hefur lagt mikla áherslu að það verið tekið á þessu og hér á enn er það bara komið ljós að staðan er óásættaleg.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það samningsfrelsi í landinu. Það sem að við gerðum með löggjöfinni í desember var að hlutast til það og þeirri forsendu að við teldum efnisrök fyrir því að tryggja að það yrði endurreiknu lánin á forsendum þeirra niðurstöðu sem Hæstiréttur hafði sett. Það ekkert frelsi fjármálafyrirtækjanna það hvernig þeir endurreikna lánin. Það alls ekki þannig. Það sem eins og er ljóst af málinu og af stöðumálsins er það að það verður gengið eftir því að þarna verður rétt reiknað en það var engin valkostur við það að fela fjármálafyrirtækjunum endurreikningin. Það var engin leið að ríki geti tekið yfir 2000 lána og endurreiknað þau. Það hlaut alltaf að vera þannig að fjármálafyrirtækjunum yrði falið að endurreikna þetta á forsendum lagaákvæða. Það hefur verið gert, nú verður gengið eftir því að það verið gert og það verið tryggt. Það var gefin út reglugerð háttvirtur þingmaður og það nú hluti af furðulegum málflutningi í þessu máli að það hefur ekki verið gert og sýnir nú að þær þingmenn sem hæst hér geipa hafa nú stundum ekki eins og fyrir því að fletta upp í reglugerðasafninu og sjá hvort reglugerðir hafa verið settar. Reglugerð var sett, það var engin vanhöld að því að hálfu ráðuneytisins. Það verður greitt úr þessu máli ef einhverjar ástæður koma upp.
Forseti biður háttvirta þingmenn að vera ekki með samtöl við ræðumenn hér í ræðustóli Alþingis. Næstur tekur til máls háttvirtur sjöundi þingmann